Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Marijana Buljan. Ponedjeljak je 7. ožujka, 11. sati i vrijeme je za program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ostanite s nama sljedeći sat vremena i poslušajte vijesti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta u kojima i danas dominira napad Rusije na Ukrajinu. U vijestima iz Hrvatske možete čuti o spremnosti vlade u Zagrebu da zbrine izbjeglice iz Ukrajine, ali i o zabrinutosti građana zbog moguće upotrebe nuklearnog oružja. Godinu dana nakon izvješća Kraljevskog povjerenstva o lošem stanju u sektoru skrbi za starije, zaposlenici optužuju vladu da ne čini dovoljno da bi došlo do promjena. Globalno istraživanje otkriva kako oboljeli od demencije koji dom dijele s više ukućana imaju veću šansu bolje kontrolirati napredovanje bolesti i produžiti svoj životni vijek. Čućemo i sportske vijesti iz Hrvatske o i dalje neizvjesnoj i zanimljivoj prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi. No na samom početku programa pregled novosti iz Australije i svijeta u vijestima radija SBS. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, australski premijer poziva zapadne demokracije na ujedinjenje protiv ruske agresije. Meteorološki ured predviđa još obilnije kiše u istočnom dijelu Novog Južnog Walesa, te na jugoistoku Queenslanda, dok gradovi pogođeni poplavama započinju dugi proces čišćenja. I ukrajinski predsjednik upozorio da se ruske vojne snage pripremaju na bombardiranje Odese, grada na obalama Crnog mora. Slušate vijesti radija SBS iz zemlje i svijeta. Ja sam Ana Solomon. Premijer Scott Morrison je nazvao invaziju Ukrajine pozivom za buđenje Europe, dodavši da se i Australija suočava s najtežim sigurnosnim okruženjem u posljednjih 80 godina. U svojem obraćanju na institutu Lowy, koje će se upriličiti tijekom današnjeg dana, pretpostavlja se da će premijer Morrison osuditi djelovanje ruske vlade, te upozoriti na autokraciju kao pokušaj resetiranja svjetskog poretka. Morrison je zabrinut da se nacija suočava s najopasnijom sigurnosnom situacijom od Drugog svjetskog rata, kazavši da se zapadne liberalne demokracije moraju ujediniti protiv agresije. Morrison će tom prilikom također najaviti razvoj novih baza podmornica na istočnoj obali s predloženim lokacijama u Brisbaneu, Port Kembli ili Newcastlu. Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju nadzornog tijela UN-a za nuklearnu energiju su kazali da osoblje ukrajinske nuklearne elektrane djeluje pod kontrolom ruskih snaga koje su je zauzele prošlog tjedna. Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju kaže da je zabrinut što su ruske snage prekinule neke mobilne mreže i pristup internetu u Zaporožju. Iz UN-a kažu da je od početka sukoba u Ukrajini poginulo više od 350 civila. Te da je oko 5 milijuna ljudi pobjeglo iz zemlje. Iako su ruske snage i ukrajinski vojnici pristali na 11-satni prekid vatre, drugi pokušaj evakuacije za uklanjanje nekih ozlijeđenih ljudi je propao. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izdao upozorenje u kojemu navodi da se ruske vojne snage pripremaju na bombardiranje Odese, grada na obalama Crnog mora. Zelenski je kazao da će ruski vojnici počiniti ratni zločin ako izvrše napad. Ukrajinski predsjednik je stoga pozvao ruski narod na suprotstavljanje svojem predsjedniku Vladimiru Putinu, koji upravlja Rusijom više od posljednjih 20 godina.
Mi, Ukrajinci, We, Ukrainians, want peace. Citizens of Russia, for you, this is a struggle not only for peace in Ukraine. This is a fight for your own country.
Ukrajinci žele mir, ruskom narodu bih poručio sljedeće. Ovo nije samo borba za uspostavu mira u Ukrajini. Ovo je borba i za vašu zemlju, za vašu slobodu, za sve ono najbolje što ste imali priliku iskusiti i svo bogatstvo koje ste imali priliku osjetiti. Ako sada ostanete ušutkani, sve što će vas čekati u budućnosti će biti teško siromaštvo. Odgovor će biti puka represija. Nemojte šutjeti, poručio je Zelenski. Iz ruskog ministarstva obrane su upozorili ukrajinske susjedne zemlje da ne prihvaćaju ukrajinske vojne zrakoplove, rekavši da bi mogli biti uključeni u oružani sukob. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva zajedno sa SAD-om i drugim nacijama dosad je odbijala pozive ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za uspostavu zone zabrane letova iznad Ukrajine kako bi se zaustavili ruski napadi. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov kaže da je primio izvješća da su ukrajinski borbeni zrakoplovi premješteni u Rumunjsku, članicu NATO-a i druge obližnje zemlje.
We draw attention to the fact that using the airfield network of those countries to harbor Ukrainian combat aviation with subsequent use against Russian armed forces may be evaluated as said countries engaging.
Skrećemo pozornost na činjenicu da se korištenje mreže zračnih luka tih zemalja za utočište ukrajinskog borbenog zrakoplovstva s naknadnom uporabom protiv ruskih oružanih snaga može ocijeniti na način da i navedene zemlje sudjeluju u vojnom sukobu, zaključio je Konašenkov. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz zemlje. Policijska postaja u poplavi pogođenoj regiji Lismore je bila primorana preseliti svoje urede u podrum jedne kuglane. Unatoč značajnom gubitku opreme, nadzornik Scott Tanner je potvrdio da postaja i dalje radi 24 sata. Nepovoljni vremenski uvjeti će se nastaviti u mnogobrojnim dijelovima Novog Južnog Walesa. Upozorenje od snažne oluje je na snazi u nekim dijelovima Northern Rivers, srednje sjeverne obale i sjevernog planinskog područja. Upozorenje o teškim vremenskim prilikama ostaje na snazi za Ilavaru i dijelove Hunter, metropolitsku regiju, južnu obalu središnje i južne visoravni. Iz vlade Novog Južnog Walesa kažu da su spasilačke službe imale poteškoća s pristupom tijekom izvanredne situacije nakon poplava, nakon pritužbi na nedostatak službene podrške. Govoreći iz Lismora, državni premijer Dominic Perrottet je za ABC izjavio da je potrebno bolje planiranje kako bi se zajednica zaštitila od budućih katastrofa. Imamo vojnike na terenu, tražili smo 5000 vojnika. Mnogi su stigli u posljednjih nekoliko dana. Postoji prisutnost koja se povećava te koja će odigrati vrlo važnu ulogu, poručuje premijer Perrottet. Broj poginulih od poplava u Queenslandu se povećao na 12 nakon što je jedan muškarac u 60. godinama života pronađen mrtav u svojem automobilu. U dijelovima Brisbanea, Logana, Ipswicha i Gympia se danas očekuje nastavak snažnog olujnog nevremena i razornog vjetra. Šteta od nevremena u Queenslandu će najvjerojatnije premašiti trošak od milijardu dolara. Šef policije u Južnoj Australiji kaže da je uvjeren da se rizik od COVID-19 u policiji može kontrolirati dok se necijepljeni policajci vraćaju na posao. Obaveza cijepljenja za državnu policijsku službu je obustavljena i očekuje se da će oko 70 djelatnika moći nastaviti s radom kao rezultat te odluke. Policijski službenici koji se nisu cijepili protiv COVID-19 će se prije smjene morati podvrgavati brzim antigenskim testovima i nositi zaštitne maske za lice dok su na dužnosti. Tijelo legende kriketa i jednog od najpoznatijih sportaša iz Melbourna, Shane Warne, stiglo je u grad Surat Thani na autopsiju. Sumnja se da je 52-godišnjak preminuo od srčanog udara dok je boravio u Tajlandu. Njegova se smrt ne tretira kao sumnjiva. Hitna pomoć je već ranije pozvana kada je Warren dopremljen u tajlandsku međunarodnu bolnicu prije no što je prebačen u bolnicu Koh Samui. Viktorijska vlada je ponudila upriličiti državni sprovod za Warrena. U istraživanju jednog fonda za mirovinsku štednju je otkriveno da gotovo polovica ispitanika smatra da je dužnost savezne vlade otkloniti rodni jaz u plaćama kako bi se položaj žena izjednačio s njihovim muškim kolegama. Rezultati istraživanja The Aware Super, objavljeni uoči Međunarodnog dana žena koji se obilježava svake godine 8. ožujka, ukazuje na činjenicu da 90% ispitanica smatra da je rodni jaz u plaćama nepravedan. Rodni jaz u plaćama jedva se promijenio u desetljećima, a razlika između prosječne tjedne plaće muškaraca i žena s punim radnim vremenom iznosi 22,8%. Istraživanje je također pokazalo da je za više od polovice radnika koji su uzeli pauzu radi brige o djeci ta odluka utjecala na njihov potencijal zarade. Vraćamo se ponovno u svijet. Preko 100 Rohinđa izbjeglica je pristiglo brodovima u Indoneziju, gdje su zatražili humanitarnu pomoć. Tamošnje vlasti nisu sigurne koliko dugo su izbjeglice provele na moru prije no što su pristigle u grad Bierouen u državi Aceh. Među izbjeglicama se nalazi 35 djece. Indonezijska socijalna radnica Narul Jana Daba je kazala da im je potrebna hitna medicinska skrb.
Their health conditions. Some of them are not feeling well. One female refugee got swellings under her arms and legs and is unable to stand or walk.
Neki se ne osjećaju dobro. Jedna izbjeglica ima natečene ruke i noge i nije u mogućnosti hodati niti se osoviti na svoje noge. Jedan muškarac je pomalo pothranjen, vjerojatno zbog toga što su tako dugo vremena proveli na moru, kazala je Daba. Pripadnici naroda Rohinđa su etnička manjina bez državljanstva koji slijede načela muslimanske vjeroispovijesti i žive u Mijanmaru. Tisuće njih je pobjeglo kao izbjeglice u potrazi za sigurnim skloništem u susjedne zemlje kao što su Bangladeš, Malezija te Indonezija. Globalni broj smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa u trećoj godini pandemije je na pragu dosezanja 6 milijuna. Sa sveučilišta John Hopkins ukazali da će prekretnica u broju umrlih biti dosegnuta u nedjelju. Hong Kong se suočava s povećanjem broja umrlih, a stopa smrtnosti je i dalje visoka u istočnoj Europi. Sjedinjene Države se približavaju brojci od milijun izgubljenih života unatoč dostupnosti cjepiva. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,74 američkih dolara, 0,67 eura, 0,56 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna i 10 lipa. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija, Adelaide djelomična na oblaka i 25 stupnjeva. Melbourne slični vremenski uvjeti, djelomična na oblaka te 23 stupnja. Hobart sunčano 22, Canberra oblačno 23, Sydney kiša te povremeni snažni pljuskovi uz 23 stupnja, Brisbane djelomična na oblaka 31 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena te najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj. Hrvatska je angažirana u prihvatu izbjeglica iz Ukrajine. Premijer Plenković poručuje da će ih primiti koliko god bude potrebno. Građani su u strahu od ruskog nuklearnog napada pohrlili u ljekarne kupiti jod. Zalihe se redovito obnavljaju, umiruje javnost ministar zdravstva Vili Beroš. Objavljen je novi krodemoskop. HDZ i dalje vodi. Na ljestvicama voljenih i omraženih političara vode premijer i predsjednik. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Već 11 dana glavna tema u Hrvatskoj je rat u Ukrajini. Doduše, primjetno je kako se u medijski prostor vrlo polako vraćaju i domaće teme poput biranja novog ministra graditeljstva te potencijalnog odlaska još jednog ministra iz vlade, ovisno o tome hoće li mu premijer skinuti imunitet i omogućiti istragu nad njim ili ne. No premijer Andrej Plenković i dalje kao primarnu temu ističe ruski napad na Ukrajinu i zbrinjavanje izbjeglica, a njih je u Hrvatskoj prema dostupnim podacima oko 2000. Premijer je iz Dubaja, gdje je stigao na obilježavanje Nacionalnog dana Hrvatske na svjetskoj izložbi Expo, poručio da je spreman cijeli sustav koji je vlada uspostavila za primanje ukrajinskih izbjeglica. Komentirajući navode Kremlja da je ruski predsjednik Vladimir Putin naručio popis država koje su uvele sankcije Ruskoj federaciji zbog invazije na Ukrajinu, premijer je rekao:
mi smo donijeli svoje odluke, dio smo EU, dio smo NATO-a, dio smo onih zemalja koji poštuju međunarodno pravo, koji poštuju međunarodni poredak, koji respektiraju granice drugih država i stojimo iza svojih odluka neovisno o tome kakav će taj popis biti.
Premijer je, podsjetimo, u petak obišao motel Plitvice u zagrebačkom naselju Lučko, gdje se susreo s izbjeglim Ukrajincima, mahom sa ženama i djecom.
Imamo ih nešto i u Varaždinskim Toplicama i u Osijeku. Većina Ukrajinaca koji su do sada došli u Hrvatsku, došli su ili u vlastite kuće koje imaju u Hrvatskoj, ili su pak otišli k svojim prijateljima, poznatima, onima gdje su inače dolazili, dakle tamo gdje se osjećaju upoznato sa sredinom i sa ozračjem u koje dolaze. Mi smo malo prije razgovarali sa ljudima koji su iz Kijeva, koji su iz Lviva, koji su iz Odese, iz Ivano-Frankivska, dakle različitih krajeva Ukrajine.
Vlada je u koordinaciji s mađarskom stranom kako bi transport izbjeglica prema Hrvatskoj tekao što bezbolnije za traumatizirane Ukrajince.
Odavdje ćemo raditi daljnje korake plana njihovog razmještaja po Hrvatskoj, a onda naravno raditi i na integraciji ukoliko boravak bude dulji. Dakle, ovdje su djeca trebaju imati i mogućnost da idu u vrtiće, da idu u škole. Učinit ćemo maksimalne napore da temeljem svih podataka koji nam budu dostupni tu integraciju i koliko je to moguće, što normalniji, primjereniji život u svim aspektima. Ljudi koji će doći u Hrvatsku, ovdje u Hrvatskoj imaju. To smo rekli na početku ove krize i to ćemo provesti u koordinaciji svih nadležnih službi. Evo, zahvaljujem svima još jednom i vjerujem da je ovo, nažalost, samo početak i da će broj ljudi koji će dolaziti iz Ukrajine biti u sljedećim danima još veći. Ali dobrodošli su, to je ono što je najvažnije. Eto.
Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović progovorio je o aktiviranju Europske direktive o privremenoj zaštiti koja se aktivira po prvi puta u europskoj povijesti, iako ista postoji od 2001. godine.
Njome na cijelom teritoriju Europske unije ukrajinske izbjeglice, ljudi koji imaju stalni boravak, a nisu državljani Ukrajine, koji su imali stalni boravak u Ukrajini ili oni koji su od ranije uživali međunarodnu zaštitu u Ukrajini, će se tretirati na način da se brzo rješavaju njihova statusna pitanja, da na temelju toga dobiju iskaznicu korisnika privremene zaštite, a sa kojom iskaznicom oni imaju prava i kad je u pitanju socijala, zdravstvo, uključivanje naravno djece u školski sustav i uključivanje u proces rada, odnosno u tržište rada.
Neskrivene prijetnje nuklearnim ratom, a koje dolaze iz Moskve, izazvale su u Hrvatskoj pomamu za tabletama joda, koji se propisuje stanovništvu u slučaju primjerice curenja radijacije iz nuklearnih elektrana. Jod se u tom slučaju konzumira kako bi se štitnjača zasitila čistim jodom i spriječila apsorpcija radioaktivnog. Ministar zdravstva Vili Beroš upozorio je građane da jod valja konzumirati tek kada i ako nadležne službe pozovu stanovništvo na to.
Stoga ponavljam, uzimanje samoinicijativno joda može biti iznimno opasno. Radi se o visokim dozama koje ima niz mogućih nuspojava, od običnih alergijskih osipa na koži do gastrointestinalnih poremećaja, do poremećaja upala određenih žlijezda slinovnice i drugih žlijezda, ali isto tako i mogućnosti prestanka rada štitnjače. Stoga, sve ono što je jučer rečeno bilo je točno, ali nadodao bih još nešto. Čak i liječnici nisu ti koji u ovom trenutku ordiniraju upotrebu joda. Zašto? Jer da bi jod primijenili, moramo znati točne podatke o količini radijacije, vrsti radijacije i nizu drugih, uključujući i meteoroloških i udaljenosnih podataka od samog žarišta, eksplozije itd.
Ministarstvo zdravstva, kaže Beroš, već danima razgovara s proizvođačima oko nabave dovoljnih količina tableta joda, a znatne količine mogu proizvesti i domaći galenski laboratoriji. Jedna doza s dvije tablete košta oko 8 kuna, rok trajanja je 5 godina, tako da se zalihe redovito obnavljaju, kaže ministar. Podsjetimo, tablete joda u ljekarnama traže uglavnom uglavnom stariji građani, no njima se one ionako ni ne preporučuju, jer su namijenjene djeci i osobama do 40 godina starosti. Danas u ponoć prestaje vrijediti vladina uredba o zamrzavanju cijena goriva, a sve što se trenutno događa na naftnom tržištu upućuje na to da će se bez nastavka intervencije države značajno povećati cijene benzina, dizela i plavog dizela. Vlada će, najavio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ponovno reagirati.
Ono što se u međuvremenu dogodilo je zapravo značajan skok cijena nafte na svjetskim tržištima, što je i pozicije i marže opskrbljivača u Republici Hrvatskoj dovelo u pitanje, i u kontekstu toga u narednim danima temeljem analiza koje radimo morat ćemo donijeti određene odluke.
To znači porezno rasterećenje?
Dopustite da vas o tom obavijestim.
Znači vlada će smanjiti svoje trošarine?
Nisam to rekao. Dopustite kad dovršimo naše analize da onda temeljem nove uredbe, odnosno naših novih akcija, otvorimo i perspektivu za naredno razdoblje.
RTL je objavio Krodemoskop, redovno mjesečno istraživanje političkih preferencija građana, a koje radi agencija Promocija Plus. HDZ je i dalje najjača politička opcija u Hrvatskoj. Da su izbori provedeni početkom ožujka, bio bi relativni pobjednik s podrškom od 25,2% birača. U veljači je imao 26,2%. Vladajuće stranci, to je doduše najniži rezultat od prošlih parlamentarnih izbora, no pad popularnosti u odnosu na mjesec prije bilježi i glavna oporba. SDP na drugom mjestu ima 17% i ne može ozbiljnije ugroziti vladajuće. U veljači su imali 17,9%. Treća opcija i dalje je platforma Možemo, koja peti mjesec zaredom gubi izbornu potporu, 12,5% u ožujku, a bili su na 12,9% u veljači. Još uvijek na četvrtom mjestu, ali u padu je i Most sa 10,6%, kojem se ispuhuje podrška nagomilana tijekom referendumske inicijative. Naime, Most je u veljači imao 11,1%. Predsjednik Republike Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar sa 23%. Podrška mu je minimalno porasla u odnosu na mjesec prije, kada je imao 22,9%. Na drugom mjestu najpozitivaca još uvijek je premijer Plenković, ali njegova popularnost skočila je puno značajnije za 4,5% poena u odnosu na veljaču, čime je smanjio razliku u odnosu na predsjednika. Dvojica čelnih ljudi države predvode i ljestvicu najnegativnijih političara, samo su ovdje obrnuli pozicije. Najnegativniji u očima birača je premijer Plenković. Takvim ga vidi 28,5% njih, nešto manje nego mjesec prije kada je imao 31,2%. Predsjednik Milanović ovdje je i dalje drugi sa 19,5%, ali i negativni doživljaj njega se smanjio, u veljači je to bilo 19,9%. Za kraj smo ostavili korona statistiku, koja je potpuno pala u sjenu ruskog napada na Ukrajinu. U danu iza nas zabilježeno je 875 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 9572. Među njima je 966 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga su na respiratoru 74 pacijenta. Preminulo je 20 osoba. Ukupan broj korona smrti u Hrvatskoj trenutno je 15214. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. Nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske. Hajduk i Osijek nisu iskoristili svoje šanse da se još bolje utvrde na pozicijama koje bi ih približile naslovu prvaka. Dinamo siguran kao i Rijeka, no sve i dalje ostaje neizvjesno i zanimljivo u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, kako javlja Željko Kovačević.
U zadnjoj utakmici 26. kola prve hrvatske nogometne lige Istra i Hajduk su u Puli odigrali 1-1, dok je ranije u nedjelju Gorica preknula niz od 7 poraza 4-0 pobjedom u susretu s hrvatskim dragovoljcem. U Puli je gosti iz Splita u vodstvo doveo Nikola Kalinić u 30. minuti, poravno je Dion Drena Belje u 54. Hajduk je iskoristio vjetar u leđa u prvom poluvremenu, bio bolji te stigao do prednosti. Fero je poslao dugu loptu na polovicu Istre, tamo je Kalinić bio spretniji od dvojice obrambenih igrača Istre, te u trku se vladao Lučića na vratima. Do poravnanje Istra je stigla nakon katastrofalne pogreške stopera Hajduka Katića, on se okretao s loptom u vlastitom kaznenom prostoru, pa ga je napao Mišković, oteo mu loptu, te je proslijedio do Belje, kojem nije bilo teško s 5 metara pogoditi vrata. Nepune dvije minute potom poništen je gol Hajduku nakon intervencije iz VAR sobe, jer je navodno u napadu Kalinić laktom udario braniča Istre Perkovića. Isti je Perković u 83. minuti loptu dirao rukom u kaznenom prostoru, no to niko nije vidio. Tre Hajduka Valdas Dambrauskas i strilac momčadi iz Pule Dion Drena Belja.
Istra had very good plan, changed the shape, changed with five defenders and did not leave us much space. Of course we had our own moments, but you need to score.
Na kraju možda možemo biti zadovoljni sa X-om, ali imali smo mi prilika za pobijediti.
Gorica je do pobjede protiv posljednjeg sastava lige stigla golovima Tiemvena u 22. minuti iz 11 terca, Muse u 47. Kruza u 52. Kalika u 59. pod vodstvom novog trenera Samira Toplaka. Igrači Gorice prekinuli su niz od 7 uzastopnih poraza, od čega 6 u prvenstvo. Veliku pomoć pružili su im i nedorasli suparnici, koji će zasigurno nakon samo jedne sezone u društvu najboljih dogodine opet igrati u drugoj ligi. 4 u mreži hrvatskog dragovoljstva na svoj osebojan način prokomentirao Samir Toplak.
Konačno pobjeda, ali ja bih prije svega krenuo. Mislim da zaslužuje trener Rendulić da mu ovu pobjedu poklonim, jer on je u principu odradio sa njima puno posla. Nažalost, sreća se okrenula na drugu stranu. Ja sam samo tu sad bio 2 dana i ne mogu sad sebi prisivati neke zasluge. Tako da Renda čestitam na svemu što je ostavio u ovoj ekipi. To je jedna stvar. Druga stvar, čestitam dečkima koji su reagirali jako dobro.
Dinamo sada vodi na ljestvi sa 53 boda, koliko ima i drugi Osijek, treća Rijeka sa 52 boda. Četvrti Hajduk sa 48 bodova, peta Lokomotiva sa 33 boda, bod manje ima šesta Gorica, sedmi je Slaven Belupo sa 29 bodova, osmi Šibenik sa 26 bodova, deveta Istra sa 23 boda i posljednji 10. Hrvatski Dragovoljac sa isto toliko bodova. Nogometaši Rijeke pobijedili su na Rojovici Slaven Belupas 3-0 i približili se vodećem dvojicu na ljestvici. Haris Vučković u 55. minuti doveo Rijeku u vodstvo, za 2-0 zaslužan je kapetan Rijeke i najbolji strijelac Josip Drmić, a konačni 3-0 postavio Adam Gnezda Čerin u 78. minuti. Zoran Zekić, čija je momča dobila 3, tvrdi da su bili bolji.
Nakon 3-0 reći da smo bili bolji 60 minuta izgleda smiješno, ali zaista mislim da jesmo. Nismo bili konkretni, imali smo velik broj šansi.
Goran Tomić, trener Rijeke.
U drugom poluvremenu mislim da smo napravili vremene zamjene i sa odlaskom Čerina da smo još uspostavili više kontrolu igre i rezultat toga je bio grusti golovi.
Dinamo na Maksimiru konačno igrao kao prvak i utrpao 3 gola Šibeniku. Bočka je 16. Bruno Petković 58. i Baturina 76. Nitko sretniji od trenera Modrih Željka Kopića.
Zadovoljan sam, sretan sam, prije svega nam je trebala kvalitetna izvedba, trebala nam je dominacija, trebala nam je energija, treba nam je dobar gard, sve smo to danas dobili.
Lokomotiva i Osijek su u petak u prvoj utakmici 26. kola prve hrvatske nogometne lige na stadionu Kranjčevića odigrali bez pogodaka 0-0. Osijek tako propustio priliku da se odvoji na ljestvici od Dinama. Osječani su zaprijetili od početka i u prvih 6 minuta imali nekoliko prilika, no i Lokomotiva je mogla do gola, te Lokomotiva i Osijeka Silvio Čabraja i Nenad Bjelica.
Nismo uspjeli jer smo igrali protiv jedne jako kvalitetne momčadi. Nije nikakav alibi, ali ovaj teren stvarno je kao da igrate na nekoj drugoj podlozi.
Mislim da ne bi bilo nezasluženo i da smo pobijedili.
Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. Nogometnim vijestima iz Hrvatske zaokružili smo vrijeme posvećeno vijestima u našem današnjem programu. U drugom dijelu poslušajte zašto oboljeli od demencije koji su okruženi ukućanima imaju veće izglede za duži i kvalitetniji život, te što se promijenilo u sektoru skrbi o starijim osobama godinu dana nakon izvješća Kraljevskog povjerenstva. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Godinu dana nakon što je Kraljevsko povjerenstvo o skrbi za starije osobe objavila svojih 148 preporuka za opsežne promjene u tom sektoru, medicinske sestre kažu da nije dovoljno učinjeno za njihovu provedbu. Prosvjednici u Viktoriji zahtijevali su od savezne vlade da poduzme mjere u vezi s niskim plaćama, lošim uvjetima rada i ozbiljnim nedostatkom osoblja, što, kako kažu, još uvijek ugrožava i djelatnike i pacijente. Prilog Doma Vukovića pripremila je Mirna Primorac. Medicinske sestre u Viktoriji okupile su se ispred ureda saveznih zastupnika kako bi se njihov glas čuo. Na prosvjedu je pomoćna tajnica Australske federacije medicinskih sestara i primalja Lori Ann Sharp optužila saveznu vladu da ne čini dovoljno na rješavanju problema plaća i uvjeta rada unatoč objavljivanju konačnog izvješća komisije prije godinu dana.
This leaves our members completely stretched, burnt out and unable to deliver the care that our elderly vulnerable residents need because there simply just isn't enough staff to go around.
Ovo ostavlja naše članove potpuno razvučene. Premorene su i ne mogu pružiti skrb koju naši ranjivi stanovnici trebaju jer jednostavno nema dovoljno osoblja za sve,
kazala je Sharp. U svojem završnom izvješću Kraljevska komisija oštro je promatrala taj sektor i njegovu nesposobnost da zadovolji potrebe starijih stanovnika, pri čemu su kao glavni problemi u to vrijeme istaknuti znatni dokazi o zanemarivanju i neodgovarajućim omjerima pacijenata i medicinskog osoblja. Savez medicinskih sestara i primalja kaže da je istraživanje provedeno na 16.000 članova u Viktoriji i dokazuje da se mnogo toga nije promijenilo, a osoblje je i dalje zabrinuto.
Dementia patients are COVID positive. It's like a war zone. I wouldn't know where to start. Only 3 staff for 90 residents having to deal with the stress of residents being incontinent because there was no staff to assist. Personal care workers unable to get residents out of bed due to time and workload pressure.
Pacijenti sa demencijom su COVID pozitivni. To je kao ratna zona, ne znamo odakle početi. Samo 3 zaposlenika na 90 stanovnika koji se moraju nositi sa stresom stanovnika, koji su bili inkontinentni jer nije bilo osoblja za pomoć. Radnici u osobnoj njezi ne mogu izvući stanovnike iz kreveta zbog pritiska vremena i radnog opterećenja. Obitelji su u suzama zbog stanovnika koji sjede u vlastitom izmetu i urinu. Čelnik savezne oporbe Anthony Albanese kaže kako nedostatak napretka u smislu radnih uvjeta i potreba za većim plaćama osoblja jednostavno nije dovoljno dobro.
Aged care workers are working their guts out of their passion and their care for their fellow Australians, for vulnerable Australians in the later years of their lives. We need to do better. And on this anniversary of the Aged Care Royal Commission, we expect to see some announcements, some increasing funding.
Radnici u skrbi za starije strastveno rade i brinu se za svoje sunarodnjake Australce i za ranjive Australce u kasnijim godinama života. Moramo biti bolji i na ovu obljetnicu Kraljevske komisije za skrb o starijima očekujemo najave o povećanju financiranja od vlade u budućnosti jer je to ono što nam je potrebno, kazao je Albanese. Suradnja sa stanovnicima je također područje koje još uvijek treba poboljšati prema našim zagovornicima koji kažu da mnogi stanovnici osjećaju kao da ih se ne čuje. Profesor John McCallum iz National Seniors Australia kaže da stanovnici često izražavaju vlastite ideje o tome kako poboljšati svoju dobrobit i ukupnu kvalitetu života u ustanovama za njegu starijih osoba. Mnogi izražavaju želju da objekti budu pogodniji za život.
Get a kitchen where the food is properly cooked and the smells come through. Give people some choice about what they eat and what they choose. So all those things are coming through and we're looking on the positive side of this to try and get this moving, get this right.
Nabavite kuhinju u kojoj se hrana pravilno kuha i iz koje stanovnici mogu namirisati hranu. Dati ljudima neki izbor o tome što jedu i što mogu odabrati. I sve ovo dolazi sada, mi gledamo pozitivnu stranu ovoga da se pokrenemo i ispravimo ovo, kazao je McCallum. Kaže kako je ključna i usmjerenija komunikacija sa onima iz kulturno i jezično raznolikih zajednica.
It's only hard if you don't try. And the best way to try is to be engaged with those communities, talk to the community leaders, and they will sort it out if you work well with them.
Teško je samo ako se ne trudite, a najbolji način je da pokušate da se angažirate sa vođama zajednica. Razgovarajte s njima, oni će riješiti taj problem ako dobro surađujete s njima, kazao je McCallum. Suautorica završnog izvješća Kraljevske komisije Linnell Briggs također je kritična da nije učinjeno više kako bi se zaštitile ustanove za skrb o starijima tijekom pandemije Omikrona ranije ove godine. Bivša povjerenica također je razočarana što savezna vlada još uvijek nije provela promjene kako bi proširila ovlasti ključnog regulatora u ovoj industriji.
We were very much looking for a regulator who would be the cop on the beat, if you like, going into residential aged care facilities and working with home care providers to ensure that the quality of care met new standards.
Tražili smo regulatora koji će biti u ritmu svih događaja, odlazak u ustanove za njegu starijih osoba i rad s pružateljima kućne njege kako bismo osigurali da kvaliteta skrbi ispunjava nove, više standarde za skrb o starijima koje smo preporučili, kazala je Briggs. Savezna vlada kaže da ulaže 18,3 milijarde dolara u reforme diljem sektora i nastavit će surađivati sa stanovnicima, pružateljima skrbi za starije osobe, kako bi poboljšala skrb za starije Australce.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Doma Vukovića. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Globalna studija koju su prošlog tjedna objavili istraživači evolucijske medicine na sveučilištu u Adelaidu otkrila je da su ljudi koji žive u brojnim kućanstvima izloženi smanjenom riziku od umiranja od demencije, te da bi mogli duže spriječiti napredovanje ove bolesti. Prilog Tine Quinn pripremila je Mirna Primorac.
Demencija je jedan od najvećih izazova za zdravstveni sektor u 21. stoljeću, s procijenjenim troškom na globalnoj razini većim od trilijuna australskih dolara. Demencija je drugi najveći ubojica za Australce i vodeći uzrok smrti za žene iz Australije. Profesor Michael Woodward član je odbora za Dementia Australia, a također je voditelj usluga skrbi za starije te voditelj Memory Clinic u Austin Health u Melbourneu. Objašnjava zašto su žene podložnije demenciji.
We know that there are many more women than men who have dementia, but that's because women live longer and the greatest risk factor for dementia is age along with family history. But even when you standardize for age, there is a slightly greater risk of developing dementia if you're a female. It's probably again because women are more prone to other conditions that increase the risk of dementia and of dying.
Znamo da ima mnogo više žena nego muškaraca koji imaju demenciju. To je zato što žene žive dulje. Osim starosti, jedan od najvećih faktora rizika je obiteljska anamneza. Ali čak i kada standardizirate dob, postoji nešto veći rizik od razvoja demencije ako ste žena. Vjerojatno je to opet zato što su žene sklonije drugim stanjima koje povećavaju rizik od demencije i umiranja od demencije, kao što su depresija, neka druga stresna stanja, a također i povlačenje hormona. Napravili smo dosta studija o hormonima kod žena nakon menopauze, a oni nisu tako dobri za moždane stanice kao muška menopauza ili kako god to želimo nazvati, kazao je Woodward. Nema poznatog lijeka za ovu bolest. Iako je nova studija iz istraživanja evolucijske medicine na sveučilištu u Adelaidu otkrila da su oni koji žive u većim kućanstvima pod smanjenim rizikom od smrti od demencije i potencijalno bi mogli dulje spriječiti njezino napredovanje. Hilary Lee, predsjednica je programa Spark of Life, čiji je cilj omogućiti idealno okruženje i povezanost osoba sa demencijom kako bi iskusile rehabilitaciju i oporavak od izgubljenih sposobnosti. Kaže da ovi najnoviji nalazi za nju nisu iznenađenje s obzirom što već znamo o demenciji.
We know for a start that like loneliness for example when people are isolated and are on their own that can actually be a precursor to people starting to get dementia. So it's really important to have that socialization.
Za početak znamo da usamljenost, na primjer, kada su ljudi izolirani ili prepušteni sami sebi, zapravo može biti preteča da ljudi počnu dobivati demenciju, pa je vrlo važno biti socijaliziran, kazala je Lee. Profesor emeritus Maci Herberg, koji je stariji autor studije, kaže da njeni nalazi upućuju na neurohormonsku regulaciju mozga.
We are emotional creatures. Our emotions are based on neurohormonal regulation of the brain. Dementia may be a result of the lack of certain emotions stimulating our neurohormonal regulation.
Mi smo emocionalna stvorenja. Naše se emocije temelje na neurohormonskoj regulaciji mozga. Demencija može biti posljedica nedostatka određenih emocija stimulirajući našu neurohormonsku regulaciju, kazao je Henneberg. Naša neurohormonska regulacija razvijena je prije milijune godina među ranim ljudskim zajednicama, gdje je doslovno bilo potrebno jedno selo za odgoj jednog djeteta, za razliku od jednog glavnog njegovatelja. Mama i tata, baka i djed, tete i stričevi, svi su stvorili veliko suradničko obiteljsko okruženje, za koje profesor Henneberg kaže da je stvorilo jače neurohormonsko okruženje.
This creates a need for emotional regulation that is positive so that we have positive emotions towards other people. In short, love. Oxytocin is called the love hormone. We think that this collaborative friendly, loving human relationship.
To stvara potrebu za emocionalnom regulacijom koja je pozitivna, tako da imamo pozitivne emocije prema drugim ljudima. Ukratko, ljubav. Oksitocin se naziva hormonom ljubavi. Mislimo da ovi suradnički, prijateljski, ljubavni i ljudski odnosi stvaraju bolje neurohormonsko okruženje za funkcioniranje mozga. A ako ljude učinimo usamljenim, izoliramo ih, oni očito nemaju stimulaciju hormona ljubavi i to negativno utječe na rad mozga, dodao je Henneberg. Unatrag kroz tu evoluciju, razdoblje u kojem smo se odmaknuli od toga je zapravo bilo prilično kratko, što znači da nismo tako dobro prilagođeni suvremenim trendovima malih obitelji, osobnog prostora i individualizma kao što bismo mogli misliti. Iako istraživanje ne pokazuje uzročnu vezu između učestalosti smrti od demencije i veličine kućanstva, jasno je da život u velikim kućanstvima značajno štiti od smrtnosti od demencije u smislu početka i pogoršanja stanja onih koji pate od te bolesti.
It makes sense that living in a larger household would be a better situation for those with dementia. A similar example is seen with eating. We've always thought the Mediterranean diet protected against dementia, and it does, but it now seems that it's more than that. It's actually eating communally.
Logično je da bi život u većem kućanstvu bio bolja situacija za one s demencijom. Sličan primjer možemo vidjeti i sa prehranom. Uvijek smo mislili da je mediteranska prehrana štitila od demencije. I da, štiti, ali se čini da je važnije zapravo zajednički jesti i pripremiti hranu koja će vjerojatno zaštititi od rizika demencije. Ovo je bila izjava profesora Michaela Woodwarda. Hillary Lee kaže da je vrsta interakcije koju doživljavaju osobe s demencijom također ključna.
One of the really essential things is the quality of that human connection, because you could have people around you who could maybe undermine you, be critical, especially when people have early dementia, and it can be frustrating. There's lots of potential frustrating situations that can arise. If we unwittingly start to tell the person off or kind of unwittingly remind them of the memory challenges, it can exacerbate the fear and concern they have themselves.
Jedna od stvarno bitnih stvari je kvaliteta te ljudske veze. Zato što biste mogli imati ljude oko sebe koji bi vas možda mogli potkopati, biti kritični, pogotovo kada ljudi imaju ranu demenciju, to može biti frustrirajuće. Postoji mnogo frustrirajućih i potencijalno frustrirajućih situacija koje se mogu pojaviti. Ako nesvjesno počnemo odvraćati osobu ili je nekako nesvjesno podsjećamo na probleme s pamćenjem, to može pogoršati strah i zabrinutost koju sami imaju, jer zapravo oni znaju da stvari ne idu kako treba. Dakle, moramo biti stvarno svjesni da osobe s demencijom zapravo stvaraju svoj svijet, stvaraju svoj društveni život i nova iskustva svaki dan, kazala je Lee. Profesor Henneberg kaže da kada veliko tradicionalno kućanstvo ili način života usmjeren na obitelj nije moguć, ljudi koji pate od demencije trebaju društvo potražiti negdje drugdje kako bi povećali pozitivne interakcije. To može biti kroz susjede, grupe u zajednici ili druge angažmane. Philu Hazelu, danas 60-godišnjaku, je prije 5 godina dijagnosticirana demencija. On živi sa suprugom koja radi puno radno vrijeme, ali kaže da mu je njegov rad na zagovaranju za pomoć osobama s demencijom otvorio pristup potpuno novoj zajednici.
Like a lot of people, I lost most of my friends when I was diagnosed, but I have genuine friends on Twitter that I react with all day. So that's really taken the place of that. I'm often in a Zoom meeting with Dementia Australia or someone else. I have a carer twice a week who comes on Tuesdays and Thursdays.
Kao i mnogi ljudi, izgubio sam većinu svojih prijatelja kada mi je dijagnosticirana demencija. Ali imam prave prijatelje na Twitteru s kojima razgovaram cijeli dan, tako da mi je to stvarno zamijenilo gubitak prijatelja. Često sam i na Zoom sastancima sa Dementia Australia ili nekim drugim. Imam i njegovatelja koji dolazi utorkom i četvrtkom na par sati i tako me može odvesti u shopping centar ili što god moram obaviti. Tako da je to jako korisno i također je pokriveno NDIS-om, National Disability Insurance Scheme, kazao je Phil. Phil često putuje kroz svoj posao sa Dementia Australijom, a zahvaljujući četveronožnoj prijateljici psu Sarah, Jan može manje brinuti o tome kako se Phil snalazi sa svim.
Sarah finds items around the house for me, like keys, wallet, phone because I leave them all over the place and can't find them. But I do a lot of travel, well, before COVID, but that's ramping up again. So she flies with me. She enables me to go to Melbourne, for instance, stay in a hotel.
Sara pronalazi predmete po kući, poput ključeva, novčanika i telefona, jer ih ostavljam posvuda, a ja se ne mogu sjetiti gdje sam ih stavio. Ali puno putujem. Putovao sam puno prije pandemije koronavirusa, ali se to sada opet vraća u normalu. Sara leti sa mnom. Ona mi omogućuje odlazak u Melbourne, boravak u hotelu, prisustvo na konferenciji ili sastanku. Dakle, ona mi stvarno daje tu neovisnost, a onda to osigurava Jen da ima više vremena za sebe i da se može više opustiti jer zna da Sara pazi na mene kad sam vani, kazao je Phil.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Tine Quim o demenciji. Približili smo se kraju današnjeg programa, ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Premijer Morrison nazvao invaziju Ukrajine pozivom za buđenje Europe, dodavši da se i Australija suočava s najtežim sigurnosnim okružjem u posljednjih 80 godina. Ukrajinski predsjednik Zelenski izdao upozorenje u kojem navodi da se ruske vojne snage pripremaju na bombardiranje Odese na obali Crnog mora. Iz Ruskog ministarstva obrane upozorili ukrajinske susjedne zemlje da ne prihvaćaju njihove vojne zrakoplove, kazavši da bi to moglo značiti da su uključeni u oružani sukob. Hrvatska je angažirana na prihvatu izbjeglica iz Ukrajine. Premijer Plenković poručio da će i Hrvatska primiti koliko god bude potrebno. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 7. ožujka. S vama je bila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti i u utorak, četvrtak i petak ovog tjedna u istom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja do sutra u 11. S vama će biti Ana Solomon.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.